Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der snakker vi om og med Sharon Muldrow, som vi har besøgt i hendes atelier her i Kerteminde. Og hvis man kan høre en lille smule sådan ambient klavermusik, så er det jo fordi, at ja, vi sidder jo i selve atelieret. Så det er, ja, i Fitness MK snakker vi om vores krops- og træningsliv på mange måder, og ja, når jeg sidder her hos Sharon, så er det også fordi, at på nogle måder, så var hun sådan en del af min første sådan rigtig eksponering sådan for bodybuilding, fordi at jeg var til, som teenager, der har jeg været til nordisk eller skandinavisk mesterskaber i bodybuilding i Brands Glædefabrik i Odense, hvor som var den første gang, at jeg så de her kroppe, som ligesom findes i den her sin egen lille boble. Og det, jeg tror Sharon var den første kvinde, jeg så, der sådan havde muskler. Og det var jo meget, altså det var meget imponerende. Sådan. Det var en speciel oplevelse. Både de der mænd, altså man havde en fornemmelse af, når der kom en ind ad døren, så blev det sådan lidt mørkere i rummet, fordi ligesom at de tog skyggen, ikke? Og sådan det var. Så det var sådan, det var en oplevelse, der har påvirket mig meget i resten af mit liv. Og så det, jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med Sharon.
Dagens afsnit, det er præsenteret i samarbejde med BookBeat. BookBeat, det er en lydbogs- og e-bogstjeneste, og de har været så søde, at de har lavet en rabatkode til FitnessMK's lytter, der er FitnessMK. Man kan også indløse den ved at gå til bookbeat.dk/fitness, hvor den så bliver indløst automatisk. I forbindelse med de her, det her samarbejde med BookBeat, så har jeg lovet, at jeg vil reklamere for en bog, der findes på BookBeat-platformen, som jeg selv har lyttet til eller set gennem den. Og den, som jeg har taget i dagens anledning, det er Himmerlands Historie af Johannes V. Jensen. Og du tænker sikkert, åh nej, hvad er det for noget gymnasielort? Jeg vil bare sige, at det er sgu en af de ting, der ældes godt. Tag lige et kig tilbage til Himmerlands Historie. Det er ikke dem alle sammen, der er lige gode, men der er noget, der er rigtig godt imellem. Jeg holder personligt meget af historien om Tordenkalven, og det er også en god dansk oplæsning, de har i den version, de har. Rabatkoden fra BookBeat, den giver adgang til 7 ugers abonnement uden binding og på deres premiumpakke. Så det synes jeg, at du skulle kigge på. Og jeg er altså, jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Tak fordi jeg måtte komme på besøg dig, Søren.
Jamen tak, fordi du ville komme.
Ja, altså, det er helt oprigtigt, det der med Brandens Klædefabrik. Jeg var sådan lidt blown away over det der. Altså, og det er også fordi, jeg tror, at den der æstetik, der hører til sådan bodybuilding og fitness, med det tøj og makeup og... Altså, det skal siges, du stillede ikke op, du var bare i... Altså, hvad kan man sige, civil, eller man kalder
det? Jeg var bare civil dengang. Jeg kan ikke huske noget sådan rigtigt fra det, men jeg tog til mange stævne, også som tilskuer dengang. Ja. Det gjorde man jo for at supporte hinanden.
Jeg kan huske, Thomas Davidsen løb rundt i sådan i en net-t-shirt. Eller sådan
det gør stadig.
Ja,
det gør
Og det var, ja, han var imponeret over.
Ja.
Det var virkelig sådan, det har påvirket mig meget. Hvad hedder det?
Forhåbentlig positivt.
Ja, altså det er jo, jeg er tiltrukket af freaks i alle farver og lugte og versioner.
Ja, ja.
Og bodybuilding og fitnessverden er freaky.
Ja, ja, men den kan virkelig godt, altså den kan godt stikke af.
Og det der med folk, der vælger at leve deres liv på en måde, som alle andre mennesker ikke forstår, det har jeg en afgrundsdyb respekt for.
Ja.
Altså, så er der også nogle ting omkring bodybuilding og fitnessverden, som er helt, som er dysfunktionelle, ikke? Hvor man normaliserer nogle ting, der virkelig er usunde. Og altså sådan.
Ja, ja, ja.
Altså sådan, du kan tænke på alt det, der spiser noget. Altså kostadfærden, ikke? Udefra så ser det jo spiseforstyrret ud. Men hvis alle ens venner dyrker det samme alligevel, så er det ikke noget problem.
Jamen, så er der ikke noget problem, ikke? Men ja, det kan da godt tage over, det kan da godt være ekstremt, og så videre, og så videre. Men det er jo en del af det, og det er jo bare det, der skal til i en periode.
Ja.
Og så er der jo dem, som bare lever efter det, 24-7,
ja.
Og ikke kan slippe det
indimellem. Der er nogen, der trives med det også. Altså Peter Lagermann, han begyndte at konkurrere dengang, du...
ja, det tror jeg var...
Han startede med noget fitness...
De gode gamle dage.
Han har jo fortalt, at han får sådan en lille smule angst, når ikke han er på en kostplan.
Okay.
Altså det er bedst for ham, når ting ligesom er i sådan et system og sådan en ramme. Og det kan jo så godt være, at han... måske ligesom bare er en lille smule autist eller OCD eller sådan et eller andet, der gør, at han trives bedst i det.
Ja, det er jo nok også sådan, som man har det som person, men det kan virkelig godt gå hen og tage over. Jeg vil så også sige, den måde, man kigger på sig selv på, selv mange år efter, er jo
det
lidt...
Det glæder mig til at spørge dig.
Ja, jeg tænkte nok, du havde noget op i ærmet med det. Men der er mange ting, man tager med, når jeg sidder og tænker over det, sådan en ting som mælk, det drak man jo ikke, eller når man var på diæt og sådan ting, og det drak jeg jo ikke dengang. Og det gør jeg faktisk heller ikke nu.
Ja.
Og det er bare for at nævne en lille ting, og ikke fordi jeg ikke kan lide mælk, jeg bruger også mælk i min, hvis jeg skal bage eller lave andre ting, hvor der kræves.
Det var en lille mælk.
Men det er ikke det, jeg bruger, fordi det valgte jeg bare fra på det tidspunkt, der er jo de ting i, som man ikke har brug for, især ikke som kvinde, når man skal stille op og så videre, ikke? Men det har bare været sådan en ting, som man har lagt på hylden, og aldrig genoptaget det igen.
Ja.
Og det er bare for at nævne en ting. Jeg kan forestille mig, der er jo mange andre ting, som når man har levet med det i mange år, så bliver det bare en del af ens hverdag.
Ja.
Og ja.
Men dem der ikke har fulgt med i, eller sådan ikke sådan kender fitness eller bodybuilding overhovedet, hvis du skulle fortælle om din sådan fortid til sådan en, hvem er Sharon Muldrow?
Sharon Muldrow, hun er en nu lidt aldrende kvinde, men dengang en ung pige. Tak skal du have. En ung pige, som elsker at konkurrere, og blev opfordret til det af en ven, som jeg gik med i 80'erne. Han var DJ, og jeg var kommende DJ
okay.
på et diskotek. Og så hang vi sådan lidt ud i hverdagene, og så skulle han altid til træning. Og jeg havde det sådan, jamen træning, hvad er det, du laver? Jo, men han vægttrænede. Vil du ikke med, siger han så. Jo, så tog jeg med op og kiggede, så jeg sad ude i receptionen meget pænt og kiggede ind på alle de her store fyre, der gik og styrketrænede, og synes egentlig, det var ret fascinerende.
Hvor er vi henne? Er det slut 80'erne?
Vi er i 1982.
Hvad årgang
start
er du?
64.
Okay.
Ja. Så, det var sgu starten af 80'erne. Der var kvindelig bodybuilding lige startet op herhjemme, så det var meget, meget nyt. Men jeg tog med, og jeg sad jo ude i receptionen og kiggede, og blev meget fascineret af det, og tænkte, det vil jeg sgu gerne. Så spurgte jeg ham, om jeg måtte tage med.
Træningsdelen,
ja. Ja, fordi det, dengang, altså på det tidspunkt, hvor jeg sad og kiggede ind, der var jeg ikke rigtig klar over det der med at stille op og sådan ting. Det var ikke det, der var formålet med det.
Ja. Kan vi tage den korte version? Fordi så tager vi den lange version. Vi er nødt til, at de skal have sådan en skiller ind, før vi går videre til resten.
Ja.
Så hvad er den korte version af, hvem Søren Moldrup er?
En meget målrettet, konkurrencemindet person.
Og Miss Fitness Olympia.
Ja. Når nu vi skal.
Altså. Men det skal med. Nu kan jeg se, Søren, hun har fundet medaljerne frem, de ligger herovre. Det er meget sjovt at se dem i virkeligheden. De er meget store.
Og du skal sætte pris på det. Du er en af de få danskere, som har set de her, og så oven i købet 3 af slagsen in real life.
Ja. Altså, der er jo vel kun, det er vel kun dig og Helle Nielsen, der har vundet en Olympiamedalje fra Danmark, er det ikke?
Ja.
Er det ikke det?
Jo.
Der er ikke nogen mand
altså, overhovedet? Altså, nu den Helle har vundet, det er jo så...
Det er bodybuilding.
Så er det jo... Det er jo ikke lige den her, men jeg ved ikke rigtig, hvordan de der konkurrencer, de hænger sammen. Jo.
Nej.
Men det er lidt noget parallelt med.
Ja,
men den gode gamle med Ben Weider på, og ja.
Ja, der er du den eneste.
Ja, yes.
Så det er også jeg har kaldt afsnittet Den Danske Fitnessdronning.
tak.
Fedt, og tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her. Til jer, der lytter med derude, der kan man selvfølgelig som altid skrive ind med spørgsmål eller forslag til nærværende eller tidligere programmer, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Instagram eller Facebooks profil, og de hedder begge to FitnessMK, så det burde være til at finde. Så ruller vi tilbage til den lange version af historien om dig. Fordi den første gang, når man søger på dit navn, så tror jeg, at det første, der dukker op, det er noget med at danse hiphop i Thomas P. Ejles Ungdomshus.
Ja.
Er det før? Er det, du snakker om her?
Nej. Det er 84, var det ikke? Der var ikke noget i... Nej, undskyld, vi skal da længere tilbage. Nej, det var sgu god nok. 80'erne, det 80'erne, det var jo hiphop og breakdance.
Du vandt det med hiphop.
Ja. Mm. Ja. Jeg mener, der står. Jeg prøver at se, hvad der står på den der pokal, jeg vandt nede på Amager Strand. og den mener altså, der står 84. Ja. Jamen, det gør det også. Det passer meget godt med, at jeg startede med at træne der i starten af 80'erne, og så havde det der Electric Boogie.
Ja. Jeg har en datter på 12. Og hun har sådan været meget fascineret af hele den æstetik der omkring det her Stranger Things TV-serie og sådan noget. Hun siger, hun ville bare så gerne have oplevet 80'erne, ikke?
Ja.
Og det kan jeg sgu egentlig godt...
80'erne, det var jo en fed tid. Det, og vi vidste jo ikke dengang.
Nej.
Vi var jo bare i det. Og jeg har da godt set tilbage, altså det kunne bare noget. Det var meget... Der var mange ting, der var så nyt, og ting, der blev formet, og... Der lagde jeg grundstenen for mange ting i dag og sådan noget, ikke? Altså, det var bare en suveræn tid.
Ja.
Det var det virkelig, musikken og...
Ja.
Vi så dumme ud, men sådan er det så meget.
Ja, jamen, jeg kan sagtens... jeg er jo årgang 78, så jeg er lige lidt for ung, og så bryder jeg jo de fucking skærn, hvor der ligesom ikke sker sådan helt vildt meget. men hvis man ruller endnu længere tilbage i dit efternavn og sådan, og du har en lille smule twang i dit sprog også, der er noget amerikansk ophav et eller andet sted. Hvordan er det med det?
Ja, jeg er født i Los Angeles.
Okay.
I Hollywood, nærmere betegnet. Hvis det skal være helt rigtigt, så står det på min fødselsattest Hollywood.
Så du har amerikansk statsborgerskab stadigvæk?
Eller? Ja.
Okay. Og hvad er konstellationen? Er det en dansk mor og en amerikansk far? Eller?
Dansk mor og amerikansk far.
Okay. Og hvor lang tid boede du i USA?
Kun til jeg var 11 år.
Okay.
Så det er ikke, fordi jeg har den store... Jo, jeg kan selvfølgelig godt huske mange af de sjove ting fra min barndom, jo, ikke? Når vi var i Disneyland og alle de der ting, du ved. Ikke? Men jeg var faktisk meget frem og tilbage, fra jeg var 3 måneder af, var jeg i Danmark første gang.
Okay.
Og så løbende, du ved, en gang hvert år eller hver andet år eller sådan et eller andet. Så det har været meget frem og tilbage, men som fastboende som 11-årig.
Var du eksponeret for noget af hele den der fitness bodybuilding ting som barn?
Ja.
Hvordan?
Min far, han var professionel fotograf.
Oh.
Og han...
Hvad hedder han?
Wynn Muldrow.
Ja.
Han... det er så lige en fun fact, men jeg får stadigvæk henvendelser fra folk i dag, i hvert fald 1 til 2 gange om året, som henvender sig til mig for at få lov, spørge om lov til at bruge hans billeder. Han var meget kendt på det tidspunkt i 60'erne og 70'erne.
Hvad fotograferede han?
Han fotograferede mest sport, altså motorsport, men også kendte. Okay. Sammy Davis Jr. og ja, alle de der stjerner, der var dengang. Ikke? Men han var sort-hvid fotograf, så han lavede mange forskellige ting, mange forskellige opgaver. Og han var selvstændig og havde sit eget studie og sådan noget. Men lige for at komme tilbage, så lavede han en fotoserie, eller nogle fotoseries, fra Muscle Beach.
Ja.
Med de gode gamle 70'er.
Dave Draper.
Bodybuilder og så videre. Ja. Og jeg kan huske, når han kom hjem og skulle sortere ud i de her fotos, så havde han sådan et system, sådan en kasse, hvor alle negativerne de lå i, og de var nummereret, og de var ditten og datten. Så havde man jo de her prøveprints i sort-hvid, og så fulgte jeg jo med i, den og den er den, og så kom han hjem med de rigtige prints på de her billeder der, ikke? Og jeg var jo vildt fascineret af de der kæmpe biceps, som er blodet over alle vejen. Så jeg tror et eller andet sted, når jeg sådan tænker over det, at det har måske været det, der har bare gjort min... det var da noget, der mest normale-agtigt. Ja. Uden at tænke så meget i detaljer over det, fordi som sagt, så havde jeg bare... Jeg gemte dem, han lavede dem, og så fik jeg dem, så havde jeg dem hængende ind på mit værelse. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem der var på dem. Det kan også lige så godt være, at det var et billede af Schwarzenegger. I don't know. Jeg kan ikke huske det.
Nej. De findes stadig, ikke?
Nej, det gør de ikke, desværre. Nå. Så dem har jeg ikke.
Det kunne ellers være sådan noget, det kunne collectors item eller noget.
Ja, det kunne være ret sejt, men det er ikke noget, jeg har fået med mig, desværre.
Ja. Men det er meget spøjst, at du som, altså, som barn i virkeligheden har syntes, at det var... Altså, det kunne et eller andet, det der.
Ja. Jeg
har lige talt om det.
Nej.
Hvad det var, eller sådan, hvad, sjovt.
Ja, det var bare en fascination af de her kroppe. Jeg ser stadigvæk billedet, eller billederne for mig, når jeg sådan tænker over det. Mm. Men det havde ikke noget med kvinder at gøre, det var jo bare mænd, fordi der var jo ikke rigtig nogen kvinder, der trænede.
Nej.
Sådan i hvert fald, der var eksponeret på den måde der.
Nej.
Ja. Og det er også den fascination, tror jeg har fået ind i... Igennem modermælken af min far var fotograf. Jeg elsker jo sort-hvide billeder.
Ja.
Og det er også derfor, når du kigger rundt i galleriet, så har jeg jo også nogle sort-hvide billeder, som jeg har malet, hvor de kroppe, der er på, er også lidt fitness-inspireret. Altså, det er jo ikke store bodybuilder.
Men der er også flere skygger på, og der er lidt mere liv i det på en eller anden måde, ikke?
Jo, men helt sikkert. Og hver gang jeg maler et nyt billede, så er jeg stensikker på, at der er altid nogen, der spørger, nej, er det dig selv? Det har været en stående joke det sidste år, for hver gang jeg smed et billede op på Facebook, så siger folk, ej, er det et selvportræt? Er det selvportræt? Nej, det er ikke et selvportræt. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg har bare de der kropsbilleder fuldstændig printet ind på min nethinde, at når jeg maler, nu er det hovedsageligt kun kvindelige figurer, jeg maler, men når jeg maler dem, så har de altid man kan se deres mavemuskler, eller de har nogle former på armene, eller jeg har svært ved bare at male et ganske almindelig figur, uden at det stikker lidt af i den veltrænede retning.
Ja. Ja. Ja, men det er jo... altså, jeg tror bare, at det er sådan lidt... når man tænker på de der romerske, altså de der statuer fra antikken, ikke?
Jamen de er jo altså alle sammen fuldstændig perfekt anatomiske, sat sammen og symmetriske.
Altså, og så du er ikke den eneste, der der. Altså, det der undrer mig mest for de der statuer fra antikken, det er jo, at nogle af dem, de er virkelig jacked.
Ja.
Hvordan har de der folk, der lavede skulpturerne, vidst, at mennesker kunne se sådan ud?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
Altså, fordi der må have været nogen.
Men hvis man tænker på, hvis de, nu arbejdede de jo ret hårdt, de slæbte jo fandme sten og slaverne og alt det der, så tænker jeg på, at de må have, måske have opbygget den der både altså muskulitet og så styrken, fordi de har bygget pyramider. Altså der skal jo noget til at hive sådan en sten op på...
Ja, jeg tror, dem med pyramiden, de fik bare lov til at dø, tror jeg.
Ja, de døde hen ad vejen, men, var... men stadigvæk. Jo, altså, godt var de flere tusind om dem, men det kræves jo noget styrke alligevel for at kunne arbejde på den måde, de gjorde på, og udrette de ting, som
altså, pyramiderne, det er jo så lidt før den græske
og romerske. Ja, pyramiderne og grækerne og alt det der, de har jo altid været afbilledet flotte.
Ja, men man kan sige, men det, altså, der må være nogle folk, der har tid til at opbygge en krop, sådan det ud, for ellers så kunne de ikke vide, hvordan det skulle se ud.
Nej, præcis.
Og det synes jeg er meget sjovt. Så, men du er ikke den eneste, der har det der med, ligesom, at de der former skal være der.
Nej.
Jeg har også været ramt af det sådan i billedkundskab, og sådan, du ved, når man skulle bygge ting i ler, så kom der altid flere buler på, end man havde troet først. Så jeg kan sagtens sætte mig ind i det.
Ja.
Så... Det næste trin, sådan, altså sådan i der retning mod den måde, som dit træningsliv blev, var det, altså det der danser noget, begyndte det før styrketræning? Så, eller hvordan,
jeg tror, jeg startede med at styrketræne. Det gjorde jeg der i 82, og så stillede jeg op første gang i 83, og så kom Electric Boogie-bølgen til Danmark, hvor jeg så hoppede med på den. Og det
var, du dansede ikke rigtig før det?
Jo, jazzballet.
Nå, okay.
Jeg har altid danset, altid lavet en eller anden form, som helt lille pige, der gik jeg til ballet, og så har jeg danset jazzballet, altså holdt mig kørende på den måde der, og så kom boogie-bølgen til Danmark, og så hoppede jeg lidt med på den, og det, jeg synes, jeg har en pokal, hvor der står 84 på, så det var 1984, så jeg sprang ud der som, med hvide handsker og sort smoking.
Nice.
Og Kina. Ja. Futter. og så tog jeg den til mig. Og var, kan man sige, den gang, der var medierne rigtig gode til at bruge os. Altså i reklamer og forretninger som levende mannekinger. Og jamen, altså, jeg var jo alle vejen med et par år med.
Altså, blev du selv opsøgt, dans. Eller var der nogen, der ligesom...
De opsøgte selv, ja.
Fordi den første konkurrence, du stillede op i, hvad var det?
Det var DM i Electric Boogie, som foregik hos Mickey Frey Pedersen, Parmerbrugger.
Selvfølgelig.
Ja.
Men der er i hvert fald, når man googler dit navn, så dukker du op i forbindelse med DM i hiphop også. Men er det senere end det? Vi Thomas P. Ejlers Ungdomshus?
Ja, nej, det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg florerer der, fordi der var jeg ikke med i. Jeg stillede så op i det, der hed DM Revanche, som var inde i Alexandra.
Okay.
Ind i København dengang, Alexandra
Spøjst.
Var. Spøjst. Ja, og der var vi 62. Der var 60 drenge og 2 piger. Og det var så det, der hed DM Revanche. Jeg har aldrig været med i hiphop eller noget som helst.
Sjovt. Ja. Kan vide, hvor det er, om det er en personlig sammenblanding?
Jeg ved det ikke, fordi jeg mindes ikke, jeg har været i nærheden af det.
Nej, men så er det nok... Sjovt. Nå, jeg kan lige
prøve at sætte dig bagefter. Men det var der, kan man sige, hvor man kom dengang, især inden for hiphop-verdenen, at være sådan erfaret bagefter. Men der kom jeg ikke. Jeg gjorde egentlig ikke så meget ud af det, inden jeg stillede op til de der 2 konkurrencer, der var. Og så ellers så blev ringet op af, gud og værmand, kan du ikke gøre ditten, kan du ikke gøre datten? Jo, så jeg var bare med. Ja. Blev ovenikøbet inviteret på et tidspunkt ned til Roskilde Festivalen og skulle optræde. Og der kan jeg huske, jeg tror, jeg var så ung der, min mor, hun sagde snart, nej, det kan hun ikke, fordi jeg var ikke fyldt 18 endnu, eller sådan noget, jeg var ikke så gammel.
Så, det var lidt for meget,
men, men ellers så skulle jeg optrådte medvirket på et eller andet, kan jeg huske bare, det var Tom McEwen, der ringede op.
Nice.
Ja, men altså, jeg kan så ikke huske, hvad det gik ud på, jeg kan bare huske den der opringning, Roskilde Festivalen, hvad er det, agtigt, altså,
ja. Hvornår var din første sådan, muskelfitness et eller andet konkurrence? Var det med Sten Brofords Miss Fitness konkurrence der, eller har det...
Nej, hvis vi skal helt tilbage, så var min første konkurrence, det var inden for Dansk Bodybuilding Forbund i 83.
Og hvad hed klassen der?
Det var et begyndermesterskab.
Ja, men det var jo stadigvæk delt op i fitness og bodybuilding, var det ikke?
Nej, ikke på det tidspunkt. Nå. Det var det bare bodybuilding, og så enten var du minus 57 kilo eller plus 57 kilo. eller så var du begynder eller senior.
Okay. Og det, det, var det også den, der var i Tinghallen i Viborg?
Ja.
Ja, Tinghallen, der har været til nogle stykker af.
Ja, ja, ja.
Hvad for et år var det?
Jeg var vist med i Tinghallen i, kan det passe, i 86?
Okay.
Muligvis 86, tror jeg nok. Ja, for at være 100% sikker, der skal vi nok finde nogle arkiver frem, men, men Tinghallen har jeg, den ringer en klokke i hvert fald.
Ja, alle de begynder med at skabe de første mange, mange år, det var i Tinghallen, der vi var.
Ja.
Det var ligesom, når man skulle op og se dem, så skulle man, jeg kunne aldrig huske, hvor Tinghallen var henne, så skulle man bare lede efter de der bitte små biler, fyldt med kæmpe store mænd, så skulle man følge efter dem, indtil man ligesom var fra.
Ja, ja, åh godt.
Ja, det var, det var wild times dengang.
Men jeg stillede op i Græsted. Der, hvor jeg var med til mit begyndermesterskab, det var helt oppe i Nordsjælland, det var oppe i Græsted.
Nå, men har det været under det danske Bodybuilding og Fitnessforbund også?
Mhm.
Okay.
Ja.
Hmm.
Det var først i 92, at jeg var færdig med dansk Bodybuildingforbund, altså at fitness kom på banen, eller figur, hvor man i NABBA for eksempel...
Et færdigt forbund.
Hvad siger du?
Er du bare til lytterne, det er et andet forbund?
Det er et andet forbund, ja. At de, de havde den her klasse for fysikklassen, det var for ganske almindelige bodybuilder-damer. Og så var man jo begyndt stille og roligt at have de her klasser, hvor pigerne skulle se lidt mere feminine ud. De skulle ikke stå og spænde muskler lige så meget, som fysikpigerne skulle. Og der blev jeg opfordret til at prøve at stille op i det. Så skiftede jeg altså forbund og hoppede med på vognen der, og var, ja, det var kun halvandet års tid eller sådan et eller andet, fordi jeg gik ind og vandt alt, hvad jeg kunne, inden for meget kort tid.
Okay.
Og så efter det, så mener jeg, at det var 93, at så Sten Brofort og Lise Frost Larsen, de lancerede Miss Fitness.
Ja.
Og fitness, det var sådan lidt mere, hvor man skulle også vise, hvad den her krop, den kunne bruges til. Så vi var ude på forhindringsbaner at løbe til den første konkurrence. Og efterfølgende, så blev de jo lavet på scenen, så det var en del af underholdningen, hvor der blev lavet en forhindringsbane, hvor man skulle løbe rundt på tid. Og til de internationale konkurrencer, så blev den der del skiftet ud med for eksempel romaskinen eller trappemaskinen eller nogle andre fitnessmomenter, hvor man skulle vise hurtighed og styrke.
Ja, det var sådan på mange måder, så det var det sådan lidt foran sin tid egentlig, fordi man kan jo se, at de der elementer, de er så kommet ind igen i de der konkurrencer, eller der er kommet nogle klasser med de der elementer inden for de sidste 5-7 år.
Ja.
Så der har været en lang periode, det har været væk. Og så er det nu er det ligesom kommet ind
så
igen.
Så er det kommet ind igen, ja. Det var en stor del af underholdningsværdien i de her konkurrencer. Altså det var jo, det var det, som folk, altså jeg husker det som at være den del af konkurrencen, hvor folk var mest op at køre på, fordi de sad jo og hæppede, og pigerne, vi løb jo igennem og skulle konkurrere på tid jo, ikke?
Ja, ja.
Så salen kogte jo, fordi... Man hæpper jo på den, man gerne vil have, jeg skal vinde, ikke? Og man, uanset hvad, så hæppede folk jo bare, ikke? Og vi styrtede jo igennem, og lige pludselig, så var der en, der faldt, eller snublede, gjorde et eller andet, du ved, ikke? Og lige mistede grebet i noget, du ved, ikke? Ja. Altså, der var jo spænding til den store guldmedalje, jo, ikke?
Jo. Var der fri program i dem også?
Ja.
Okay.
Der var jo tre runder, så var jo kropsdelen, og så var der så forhindringsbanen, styrkemomenterne, og så, hvad hedder det, ens fri posering. Eller rutine, som skulle indeholde nogle forskellige elementer også, ikke?
Ja. Da du begyndte at træne, altså sådan lave styrketræning, hvad var det for dig? Altså, er det her element af, ligesom, at det er meget kvantificerbart? Er der nogle tal, der flytter sig? Eller er det sådan den der måde, man retter opmærksomheden på sin krop, mens man bruger den? Eller hvad var det ligesom, det var for dig?
Det var for at gøre noget, ingen andre piger rigtig gjorde.
Okay.
Det var bare for at gøre noget, der var lidt anderledes.
Ja.
Jeg var jo ikke så gammel, da jeg startede.
Nej.
Og sådan, du ved, for lige at spole tilbage til ham, som jeg gik med. Det var bare fascinationen af at gå ind og løfte de her tunge vægte. Og bare gøre noget, som der ikke var så mange andre piger, der gjorde.
Mm.
Og så blev jeg jo opfordret til at være med i det der begyndermesterskab. Hell ja, tænkte jeg bare, hvorfor ikke? Altså, jeg er jo lidt af konkurrencemenneske, når det kom til stykket, jo, ikke?
Men det der med at stille sig op i en bikini på en scene, er trods alt også en ret vild ting for de fleste, ikke? Men du var måske vant til at performe lidt i forbindelse med dans. Altså var der sådan noget af det?
Jeg har performet hele mit liv.
Ja.
Altså fra jeg gik i skole i USA som bette pige, og var altid den, som enten skulle synge solo ved de her skoleoptrædener, eller være med i de her små danseshows.
Du ville gerne stå forrest.
Jamen, jeg har altid været performer.
Ja.
Altså, hvis jeg ikke har siddet her i Katamini, mit lille galleri, så har jeg helt sikkert været et eller andet superstar i Hollywood. Det har jeg altid bildt mig selv ind.
Ja. Ja.
Så, men jeg valgte Katamini i stedet for.
Det er også meget, det er meget hyggeligt. Meget fint, hyggelig lille by.
Ja, men det er det der. Det er det. Ej, spøj til side, jeg har altid haft et eller andet ønske om at optræde. Enten på den ene eller den anden måde. Og det, som sagt, det har gjort lige siden barn, altid haft en finger med i spillet, hvor der skulle danses og synges. Og, ja, så det, ja. Jeg har altid troet, at det skulle være noget, som jeg på en eller anden måde skulle... at det var bare mit kald.
Ja.
Det blev det så ikke, men det er jo så min egen skyld. Jeg har været lidt for tilbageholden og egentlig lidt generet, når det kom til stykket, til at gå hele vejen.
Det er faktisk også en historie, jeg har hørt flere gange fra mange af dem, der har stillet op. Altså, at der er den der spøjse kontrast mellem, altså være som, i virkeligheden være en lille smule introvert, en lille smule indadvendt, og så det der performative element. Altså.
Ja. Da jeg så begyndte at stille op, og da jeg begyndte at vinde, så havde det sådan, okay, det var måske det, jeg havde en fornemmelse af, at jeg skulle være god til i mit liv, og ikke det, som jeg egentlig troede, at altså, den vej, jeg ville gå, at jeg skulle i showbusiness. Fordi det er jo, altså jeg fik jo muligheden for at optræde. Jeg fik muligheden for at være nummer et i verden, og have den opmærksomhed, som følger med det. Og det slog jeg mig til tås med, og tænkte, jamen, så var det det, der var mit kald. Det var sgu ikke det der med at skulle op og vinde en Oscar. Det var at skulle vinde, åbenbart, en medalje og blive verdensmester.
Ja.
Men jeg har altid haft et eller andet. Jeg husker, jeg sagde helt fra jer barn, jeg bliver nummer et, jeg bliver god til et eller andet en dag, som jeg bliver nummer et i verden. Eller, ja. Og jeg troede bare, det skulle være en Oscar.
Ja.
Så jeg har altid...
Du er nok mere, man har nok mere indflydelse på selv at få en Fitness Olympia medalje end på at få en Oscar.
Ja.
Der er nok noget politik, der...
Der er også noget politik, men du... Stadigvæk, du er her over din egen skæbne. Hvis du vil være skuespiller, og du brænder for at være det, så går du også efter guldet et eller andet sted. Ikke? Ja, det ligger sig i nogle andres hænder, hvem der så får den, når det kommer til stykket. Men jeg tror, at de folk, der ved det og går efter det, det er også dem, som sidder hvert år og enten er nomineret, eller er kommet dertil, hvor de gerne vil være i livet med hensyn til skuespilleriet.
Ja. Da du startede med at træne, hvor var det henne? Hvor boede du hen?
Jeg boede på Amager.
Okay. Og hvor trænede man så inden, når man begyndte at lave styrketræning?
Jeg trænede i København, i noget, der hedder, det hedder ikke Kompagnistræder, hvad pokker var det, det hed. Jeg kan ikke lige huske det, men det var en lille sidegade ind til Kompagnistræder.
Ja. Ja, jeg ved godt, hvad det er for en, du tænker på. Men jeg kan ikke heller ikke
det
huske
var, det. Bill Weathers, som også var amerikaner, som ejede dem.
Ja, ja. Der er jo, jeg ved ikke, om du har set det, men Idrættens Analyseinstitut, de har haft en analytiker, der hedder Kasper Lund Kirkegaard, der har lavet sådan en rapport, der handler om den danske fitnesshistorie, hvor han har været rundt og snakket med alle dem, der har startet de første fitnesscentre, og hvem der var der, og alle historierne. Så det er der, man kan finde det. Jeg ved ikke, hvordan du tænker på, jeg kan bare ikke huske navnet.
Ja.
Men alle de gamle, de der sådan helt oprindelige jernhuler, altså de er beskrevet der alle sammen.
Okay, ej, hvor sjovt. Jamen, det kommer lige pludselig, så... fordi nu tænker jeg over det, og jeg synes, det er forfærdeligt. Hvorfor kan jeg ikke huske det, men...
Det kommer om en halv times tid, eller sådan, så snakker om noget andet.
Det gør det nok.
Hvordan, kan du prøve at beskrive, hvordan det så ud?
Ja, det var ikke, fordi det var ret stort, men der var det, det skulle være. Man gik op nogle trapper, jeg tror, der lå på første eller anden sal.
Ja, ja.
Kom ind i en lille bitte reception, hvor der var på venstre side damernes omklædningsrum, og skråt over til venstre, så lå der herreomklædning derinde. Og så gik man direkte ind i træningslokalet, som faktisk ikke var U-formet, men L-formet.
Ja. Ja,
så gik man ind, og så drejede man sådan med lokalet rundt til venstre.
Var det sådan med hjemmesmede maskiner?
Det var lige før. Det var lige før.
Men det var der mange af de første centre, der
ja, havde. Ja, men de her, de var... det var ikke hjemmelavet.
Nej.
Men det kunne godt have været.
Og da du begyndte at træne, hvordan... hvordan altså... oprindeligt så voksede bodybuilding ud af vægtløftning som kultur, ikke? Så der var mange, der var mange, der dyrkede vægtløftning før der var fitnesscenter, fordi de gerne ville være store i stedet for at gerne ville bruge til vægtløftning. Det var simpelthen bare det sted, hvor man kunne gøre det. Men så ligesom dengang hele fitness og bodybuilding kulturen, den ligesom boblede frem der fra slut 70'erne, start 80'erne, så var der masser af mennesker, der blev eksponeret for det her med at løfte på ting for første gang. Og så var der på mange måder, at den dybe tallerken blev opfundet igen på en eller anden måde. Altså den viden grundlæggende om, hvordan man skal, altså sådan, den fandtes egentlig. Men der var mange, der skulle opfinde det fra scratch. Og det var også ligesom der opstod nogle ret sådan lidt specielle idéer om ting nogle gange, fordi der var så mange mennesker, der ligesom, du ved, skulle opfinde dybt igen. Så kan du sige lidt om, hvordan din egen sådan, altså hvordan fik du viden om, hvad du skulle gøre, og hvad gjorde du i praksis, hvor meget trænede du, og hvad spiste du? Og...
Jeg fik fat i noget, der hedder, eller det blad, der hedder Muscle & Fitness.
Yes.
Det var min bibel.
Ja.
Jeg vidste...
Og flotte billeder.
Intet. Ja, ja. Jeg vidste intet om... hvad der skulle til for at stille op en konkurrence. Jeg havde kun trænet i 6 måneder, inden Bill, som havde topform, hed det, i badestuestræde.
Ja,
der var den.
Ja,
ja. Badestuestræde og topform.
Det lyder som en sodavand.
Det er præcis. Nej, men han sagde til mig, Søren, du skal stille op til den her konkurrence, sagde han så. Og så sagde han bare ordet konkurrence, så sagde jeg bare, okay. Hvad skal jeg gøre?
Ja.
Og jeg tænkte bare, selvfølgelig kan jeg da det. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at min morgenmad bestod af et stykke ristet rugbrød og et spejlæg. Fordi jeg tænkte, det må da være magert-agtigt. Ikke? Men jeg var jo bare en pind dengang. Jeg havde ikke ret meget muskel på kroppen, men fik at vide, at man skal stille op og være... Du ved, man skal smide nogle kilo, når man når det her til. Ikke? Så tænkte jeg, nå ja, okay. Så hvis jeg skærer lidt ned på noget og spiser et spejlæg og et stykke rugbrød i stedet for, så går det nok agtigt, ikke?
Ja.
Så jeg anede intet om det. Fik da trods alt, altså jeg fik lidt hjælp af Bill selvfølgelig, fordi han var jo også aktiv og stillede op og sådan nogle ting. Men havde kun et par måneders forberedelse, så der var egentlig ikke ret lang tid til noget som helst. Men jeg købte Muscle & Fitness, det var det blad, som der nu var på toppen på det tidspunkt. Og så gik i gang også med at bare sidde og kigge på billeder af en poseringsrutine. Vi skulle også ligesom vise de her muskler, ikke?
Ja.
Men nu lå det jo ikke så fjern fra mig, det der med at optræde.
Nej.
Så det var den nemme del for mig. Det var at sætte en rutine sammen, en koreografi sammen til et af datidens rigtig gode top 1 melodier. Og den var jo også kanon god, og på det tidspunkt, også allerede på det tidspunkt, blev udråbt til bedste posering. Nice. Så der var jeg jo sådan lidt, hey, fordi det var min forudse, det var at optræde. Og som tiden gik jo, så blev man så også lidt mere klogere på, man snakkede jo med andre, hvad gjorde du og det ene med det andet, du ved, ikke? Så stille og roligt, så blev man jo fodret med information, som tiden gik. Ikke?
Hvor mange andre kvinder stillede op?
Og den dag, jeg tror, vi var 5. Jeg tror, jeg var 5.
Og hvor mange af dem var sådan nogen, der holdt ved?
Efterfølgende, der var der, at dem, jeg kan huske, var med. Der var så en pige, som holdt ved til, vi stillede op igen. I min første konkurrence var i 83, hvor hun så slog mig, Katarina de Værnheden. Og... I 87, der havde jeg så fornøjelsen af at slå hende til Danmarks mesterskab.
Ja.
Efterfølgende, jeg tror ikke, der var så mange andre, der fulgte med.
Nej, nej.
I hvert fald, hvad jeg ikke lige kan huske lige her nu.
Sten Brofords kone, Lisa, hun stillede jo også op i noget. Har det været overlappet?
Det var bodybuilding, og ja, det var før mig.
Okay.
Hun var med nogle år. Det er de helt første,
ja,
der stillede op sammen med Annette Bol, blandt andet.
Ja.
Så hende og Lisa, de var jo sådan konkurrenter på det tidspunkt.
Men det var der, lige lidt før dig?
Det var lige før mig, ja. Okay. Det var slut 70'er.
Ja.
Jeg tror, det var 78, så de var aktive. Ja.
Ja. Ja. Så hvor meget styrketræning lavede du? dengang?
Jamen, jeg trænede, jeg trænede 5 gange om ugen i hvert fald.
Har du talent for det?
Det fik jeg at vide af Bill.
Altså, du hævede op, eller du...
jeg kan ikke den dag i dag se, hvor han kunne se det fra, men fordi jeg har altid været slank, og synes, jeg var tynd dengang, fordi jeg var jo ikke andet end en teenager, da jeg startede dengang. Men han kunne åbenbart se noget potentiale, og det var det drive, der fik mig til at fortsætte. Og jeg fik da nogle gode bicepser. Ja. Det kan jeg jo så se på billederne i dag, hvor jeg tænker, hold da op. Så er jeg sådan ud. Det er da helt glemt-agtigt, ikke? Men på det tidspunkt, så var kraven jo heller ikke så store til de kvindelige bodybuildere. Altså, havde de en god biceps, jamen, så var det jo næsten det, ikke? Og havde man ikke så meget fedt på maven, wow. Ja. Men udover det, så er de jo langt fra, hvad man er i dag. Jo. Ja. Det kan jo så ikke sammenlignes.
De der tykke ben og alt det der, det kommer også først ligesom lidt
senere. Det var noget, der kom senere, ja. Altså, ja. Det er jo, hvis du går ind på... Jeg tror, jeg har billeder liggende inde på... Og dog, der har jeg nok ikke alligevel, men nogle af mine tidlige billeder, så griner man jo, så tænker man, det var ikke andet end tændstikben, altså et eller andet sted, ikke? Det var bare biceps det hele, næsten, ikke?
Men det er jo, det var jo Vince Gerondas arv, det der med de tynde ben. Det var jo, altså det siger man jo, ligesom ham, der prægede hele bodybuilding-kulturen i starten, til det der, altså ligesom med, at man skulle sådan have tynde ben, så man kunne, ligesom, så ens taber, det så voldsomt ud. Altså.
Ja, men det faldt jo så hurtigt til jorden, åbenbart, ikke? Fordi nu var det jo den der vipsetalje, man skulle have, og... Hofter, skulder, alt det skulle være proportionelt stå i forhold til hinanden, jo, ikke?
Ja. Var du så i minus 57 der?
Jeg var i minus 57, ja.
Ja. Hvor høj er du?
71.
Og så er man også tynd, eller lille, eller hvad faldet
er. Ja, ikke? Men altså, jeg har aldrig haft anlæg til at være stor. Nej. Altså, kigger du også på min lede, altså mine knogler, altså jeg er jo ret smal.
Men så ser det også hurtigere ud. Så ser det også hurtigere ud af noget, når der så kommer en lille smule buler på.
Ikke? Ja, ja.
Så. Ja, sjovt. Men hvis vi vender tilbage til Sten Brofort, så lige så de der med svætningskonkurrencer. Altså, det var jo sådan en, det var jo stadigvæk i FBB-regi, men det var kørt ved siden af det danske bodybuilding- og fitnessforbund. Så da du stillede op der, var det sådan de nye ting?
Ja, fuldt simpelthen bare med udviklingen. Ja. Og efter jeg havde vundet alt hvad jeg kunne skrave sammen i det ene forbund, så havde det sådan lidt, nå, hvad skal jeg så, agtigt, ikke? Fordi jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke færdig med at bruge min krop på konkurrenceplan. Jeg elskede jo det der sus og det drive, som det gav mig, og så var jeg også meget, det gav mig noget at være målrettet for, fordi jeg arbejder bedst under pres på det tidspunkt, så kunne jeg bedst træne, når jeg vidste, at
der var et formål.
Der var et formål med det.
Ja. Hvad med hele det der, altså hele det der diætræs og sådan? Altså det var selvfølgelig ikke lige, jeg tror ikke, det var lige så vildt dengang, som det er nu. Altså med vandudtømning og alt det.
Jo. Det var det også dengang. Ikke fordi jeg havde så meget forstand på det. Jeg gjorde jo bare, man prøvede jo nogle forskellige ting, men ting virkede jo forskelligt fra person til person.
Ja, man skal virkelig skyde sig ind.
Det var først de sidste år, jeg stillede op, hvor jeg havde sådan, synes jeg, fået nogenlunde styr på egentlig, hvad min krop, hvordan den havde det bedst op til en konkurrence. Men jeg har aldrig været den mest hugget. Jeg ved ikke, om jeg har noget elefanthud eller et eller andet, men jeg har aldrig stået ribbet.
Måtte man det dengang? Blev man ikke dømt lidt ned på det, hvis man så alt for hård ud?
Men blev dømt ned inden for fitness, ja. Men alligevel, man skulle jo kunne se noget definition. Og ja, jeg havde definition, men selvom det var på et tidligere tidspunkt, så faldt, kunne jeg godt falde lidt igennem ved siden af en, der stod en lille smule skarpere, fordi jeg havde lidt det der... knap så skarpe overgange. Det kunne måske se lidt væskeagtigt ud, ikke? Men de 4 sidste år, jeg var med, der skete der simpelthen så meget inden for Olympia, fordi jeg var blevet professionel på det tidspunkt. Jo, ikke? Så det gik ikke at have det her lidt tynde lag over musklerne. Hvis du ville frem i skoene, skulle til at se frem i top 3, så skulle du i hvert fald kunne se noget mere, end hvad jeg til sidst har kunne sådan præstere. Ikke?
Ja.
Men jeg levede jo meget på min symmetri, som åbenbart var det, som dommerne belønnede mig for, at jeg havde en rigtig god symmetri. Og så havde jeg så også igen showdelen. Det var min forårsag.
Ja. Ja, fordi du var vokset op med dans og musik. Og sådan.
Ja.
Ja. Hvordan, da du ligesom fandt dit blueprint, eller hvad man skal sige, hvad var det så? Hvordan så en konkurrenceforberedelse ud for Sarah Muldrow i starten af 90'erne, eller midten af 90'erne?
Når konkurrencerne kørte, så var man jo stort set altid på en diæt, og holdt måske nogle måneders pause igennem et års tid, fordi så var der en konkurrence om efteråret, og så var der en igen om foråret. Så det var ikke så meget off-season, det var sådan jævnt, at der blev kørt der.
Og da du den, da du var hen mod ligesom de der høje placeringer i Miss Fitness Olympian, altså hvor meget var du der? Var du stadigvæk helt nede i de der 57? Eller?
Ja, til konkurrencevægt.
Seriøst?
Der,
ja. Jeg troede alligevel, du... Okay, det er jo det kan de der kroppe. Altså, de ser ud som om, at de er tungere end de er.
Jamen, jeg har aldrig vejet mere end maks 64 kilo. Jeg tror 64,5. Ja, det er omkring.
Som en off-season vægt.
Som off-season vægt, ja.
Ja.
Og så... skar jeg ned til 57 på det sidste. Og da jeg var helt ung tilbage i begyndermesterskaberne, der var en klasse mere, mener det, minus 52. Jeg tror
ikke.
Jeg var dernede omkring, ikke? Så min konkurrencevægt har været der i start 50'erne.
Ja. Ja.
Og det så, det, man, så nogle kom gange, man... den så lidt højere op der, da... Jeg stillede op til sidst.
Nogle gange, når man ser nogle af de der mandekroppe til bodybuilding, ikke, som sådan bare sådan, du var 80, du ligner en på 110. Hvad fanden sker der? Altså, det er jo det, som de kan, når, det ligesom, når man har de der den rigtige bygning og tyndled. Og,
ja.
Men hvordan var blueprintet? Altså sådan, hvordan skar du ned i fedt, eller skar du ned i kulhydrater? Hvor meget protein spiste du?
Jamen altså, der var jeg jo blevet så meget klogere. Altså, jeg fandt ud af, at ris og torsk med banan og rosiner, det var det, der fungerede for mig.
Ja.
Så det var stort set morgen, middag og aften.
Så det var en low-fat diet?
Det var en meget low-fat diet, ja. Og masser af morgentræning. Jeg tog jo en times aeroboksning, det kom frem. Det var noget af det bedste, jeg kunne.
Hvad er aeroboksning?
Ja.
Hvad fanden er det?
Aeroboksning, det var en boksetræning, der ligesom var kombineret sammen med aerobic. Altså, så du kører hele tiden i et meget højt tempo, hvor man... Ja.
Så det er ligesom Taibo og Karate Aerobic og de der typer.
Yes. Så ej, det var ret fedt. Men ellers, som alle de andre gør, så sidder du på en cykel en time, eller ud og gå. Jeg har
fastet.
Aldrig gået... Hvad siger du?
Fastet.
Jeg fastede ikke, nej.
Nå, men at du gjorde det, før du fik morgenmad?
Ja.
Okay, altså det mener med fastet.
Ja, okay, på den måde, ja. Altså det var det, der var rigtig godt for mig. Det var simpelthen bare at springe ud af sengen, og så enten ud og gå en time, eller... op i motionscenteret, cykle en time, et eller andet, inden morgenmaden. Det var det bedste. Og så selvfølgelig drikke en masse. Jeg drak jo nok en 3-4 liter væske eller vand om dagen, for at få skyllet det hele igennem. Ikke?
Ja.
Ja.
Og hvad så, når konkurrencen nærmede sig? Hvordan så peak week ud?
Hvad pokker gjorde jeg dengang? Jamen, det var... Jeg lavede egentlig ikke så mange... futtelig hutter, fordi det fandt jeg ud af, at det der med at skære ned og karpe op og alt det der, det var sgu ikke så godt for mig. Så jeg holdt den bare kørende, og så...
Nå, altså man lavede kalorier hele vejen op til konkurrencen?
Ja, så, som jeg husker det, på selve dagen, eller aften i forvejen, måske fik noget mere at spise, men på selve dagen holdt fuldstændig tørt.
Nå.
Jeg fik lidt citron.
Og sådan, det der med at performe, altså at lave vadutspring og sådan noget, det kunne du godt, selvom du var sådan lidt flad i det så.
Ja.
Ja. Sygt nok.
Ja. Men det er jo de ting, man finder ud af
hen
ad vejen, ja.
Ja, folks kroppe er jo
meget forskelligt, ja.
Var det fordi, du havde prøvet at karpe op, og så du fik væske i huden? Eller?
Ja, men der er sgu ikke meget til, jo, når man er så langt ned i væk, før at man kan se, og de der kulhydrater, de træk simpelthen væske.
Ja.
Så jeg skulle ikke kappe op som sådan. Jeg fik jo ikke min blod over til at pible frem, ligesom så mange andre gør, de fuldstændig skærer ned på det ene og det andet, og så op til, så begynder de bare at køre på med kulhydrater for at få det her kæmpe pump. Ikke?
Ja.
Ej, det virkede sådan lidt mærkeligt på mig alt sammen.
Men det virker det simpelthen ikke for dig?
Ja, jeg skulle bare holde den stille og roligt kørende op til, ja.
Men det er jo, altså ja, det hele det der, altså sådan noget, altså nu er der jo kraftet med, det er jo en hel industri, det der med at hjælpe folk med prep coaching, og det er jo sådan et underligt, altså der er folk, der kommer og spørger mig om det, jeg siger bare, det skal jeg fandme ikke øje ved, det er sort magi, der er ikke nogen dag.
Nej, og så det der med, det er meget individuelt for
alt,
ikke? Ja. Jeg husker, at jeg spiste kartofler, kogte, eller bagte kartofler, kalder vi dem, ikke? Men altså masser af kartofler, sådan hver anden time. Men der er jo heller ikke så mange kulhydrater i det, men det var rigeligt til at, ligesom at holde mig i en scene, ikke? Altså eller min, det hele skarpt, så man ikke bare, men alligevel havde vi det, der hedder diet brain. Fordi du får så lidt kulhydrater, så står man jo bare der, duh. Altså, kan du ikke huske det? Nej. Det sagde du lige for et øjeblik siden, nå. Ikke? Altså, man er lidt,
ja.
Ja, det var mit.
Nu har der efter, altså det er jo sådan 80 og 90, så tænkte det der med low fat, så har der været den her lange periode, hvor at også mange af de udøvende atleter, de beskærnede kulhydrater i stedet for. Og nu er det som om, det sådan er ved at bounce tilbage, at altså det er ligesom, at det er fedt, man ligesom skærer ned på.
Ja, men,
eller det er i hvert fald det vigtige, hvis man træner meget og får kulhydrater undervejs i sin...
Jamen, altså, jeg vil sige, der kommer hele tiden et eller andet ny mirakel, ikke mirakelkur, men mirakelmåde at gøre tingene på.
Ja.
Og et eller andet sted, så hænger det jo bare sammen med, hvad der passer bedst for ens...
Og man mener, der er også noget kultur ud over det, altså, som ligesom svinger frem og tilbage. Ja. Altså sådan, hvor altså, fordi det, ja.
Hvis du tænker helt tilbage på 70'erne, og hvad Arnold gjorde for eksempel, altså, det var bare den måde, de gjorde. Altså, du ser også tit i de der Stallone-film, så drak vi bare en masse rå æggehvider, ikke? Altså, hvorfor skulle de være rå-agtigt, ikke? Men det var bare det, man gjorde dengang, jo, ikke? Det tror jeg ikke, man kunne drømme om at gøre i dag, ikke? Men det var bare en del af den der kultur. Er der det?
Jeg tror, masser af sådan...
Ja,
man optager ikke så ting så godt fra ro ikke videre, så der er nogle udfordringer med det der.
Ja,
det skal
man
lade være med at sige til dem. Så, jeg tror også, der er noget med det der med at gøre med vilje at gøre nogle ting, der er sådan lidt underligt, lidt klamme, ligesom for at, sådan, at vise sin dedikation på en eller anden måde, både over for sig selv og omverdenen. Jeg tror, der er sådan et element af det, man ikke helt skal underkende.
Okay.
Hvordan, altså da det sådan begyndte at stramme til med at stille, altså du begyndte at nærme dig og være en, der sådan kunne stille op til Fitness Olympia, altså hvordan kom det i stand? Altså, var der kvalifikation, eller hvordan fungerede
ja,
det?
Ja, altså, den første Fitness Olympia, der var jo af god grund ikke nogen sådan særlig kvalifikation. Ja, det vil sige, det var der jo, fordi jeg havde vundet det danske Miss Fitness. Og så opfandt man jo lige pludselig den her konkurrence, så var jeg jo, kan man sige, den bedste i Danmark, og blev kontaktet af Sten Brofort om... Ja, nu havde den bare muligheden derfor at kunne stille op til Fitness Olympia.
Fandtes det Danmark før det fandtes internationalt, eller hvad? Altså kom Fitness Olympia først efter...
Ja, fordi den første Olympia, jeg var med til, det var i 95.
Ja. Okay.
Og det var den allerførste.
Men Sten, han kender jo også, kender jo en del af folkene i FBB.
Altså Lisa var jo dommer, og de jo begge to været dommer inden for det jo, ikke?
Ja, ja.
Og så fandt man jo ud af, at som man gjorde inden for NABBA også, at nu var kvinderne ved at blive så store igen, så vi blev nødt til at lave noget i en lidt mildere grad, også for ligesom at holde folk interesseret og holde folk til.
Ja.
Så opfandt man Olympia Fitness, og jeg blev så opfordret til at deltage i det, i og med at jeg var den regerende. I 2 år i træk havde jeg vundet Miss Fitness Danmark, ikke?
Så, ja, ja.
Yes, igen. Yes, ny mulighed. Jeg er klar. Og selvfølgelig, altså, Olympia, wow, professionel. Ja, selvfølgelig.
Ja.
Det tager jeg da med til.
Hvor var det henne? Var det din første store internationale konkurrence, eller havde du været til internationale konkurrencer før?
Nej, ikke inden for professionel.
Okay.
Der var det den første af sin slags inden for fitness.
Hvor var det henne? Kan du sige lidt om sådan venue'et?
Altså, nu sætter du mig på.
Eller har du dit hjerne, så det er væk fra...
Ja, jeg har diabrain i øjeblik. Hvor var det henne i 1995? Det kan jeg ikke huske.
Ja, men det er jo, det kan jo godt være svært at huske, hvis man har været helt skrællet og helt...
Ja, men jeg tænker, om jeg kan huske, hvor det var henne. Nej.
Men dengang tilbage i 90'erne, der var Olympia-konkurrencer var jo noget andet noget, end det har været i mange år. Altså bodybuilding og fitness har jo været lidt i sådan en slump et stykke tid. Mm. Altså nu er det sådan ved at komme igen på grund af YouTube og alt det der følger med. Altså men var det sådan noget med tusindvis af tilskuere eller altså sådan?
Ja, ja. Altså det var jo samme periode, samme dag, samme weekend som Mr. Fitness.
Så var det sådan med bodybuilderne?
Olympia, undskyld, ikke Mr. Fitness, Mr. Olympia.
Var det sådan, at det kørte om lørdagen, så kørte de om søndagen, eller den slags, sådan, var det på den måde?
Det foregik, jeg mener, det var hen over fredag og lørdag.
Okay.
Men nu, du må ikke hænge mig op på
det. Nej,
men det var, fordi vi var Mr. Olympia, og Miss Olympia, og så var der lige pludselig Miss Olympia Fitness.
Var der en Mr. Fitness Olympia også?
Nej, det var det, jeg kom til at sige forkert, fordi okay. Vi snakker om fitness og sådan noget ting. Det, jeg mener, det var Mr. Olympia og Miss Olympia.
Ja.
Og så lige pludselig så kom Fitness Olympia. Jeg kan ikke huske, om vi kørte samme dag som Mr. Olympia, fordi de vil jo gerne have folk trukket til begivenheden jo, ikke? Eller om vi alle sammen kørte på samme dag. Jeg tror ikke, vi var alle sammen samme dag, fordi det er jo nogle omfattende konkurrence, det tager tid, og det har skulle holde folk i så lang tid, så det har nok været over et par dage.
Ja, som regel, så tager bodybuilding-konkurrencen i sig selv en hel dag, fordi man skal gennem forbedømmelser, og så er der alle de der vægtklasser, så det er i forvejen en hel dags program bare med bodybuilding.
Ja, præcis. Så det har nok været over et par dage.
Ja. Så blev du nummer 3, hvor det jeg lige kunne researche mig frem til. Ud af hvor mange?
Ved den første konkurrence her. Vi var... Havde vi været en... der var jo mange lande.
Altså det var en pretty big deal. Det var bare det sådan. Altså, det
ja,
var,
jeg kan sgu ikke lige huske, om vi var 15-20 stykker, eller deroppe omkring.
Ja.
Til Arnolds konkurrence. Miss International, der er der jo snit 4-25 deltagere fra hele verden, så jeg tænker, at det også har været det op omkring.
Ja. Men så altså, betød det så ligesom, at du blev katapultet ind i ligesom den internationale fitness-scene med foto-ops til bladene og sådan noget, eller hvad?
Ja, fordi man var i toppen,
ja.
Så var det jo altid forespørgelser om, at man kunne komme forskellige steder hen efterfølgende og få taget billeder til diverse blade og sådan noget. Ikke? Jeg var jo lidt begrænset, fordi jeg havde faktisk ikke regnet med at skulle ligge i top 3. Jeg havde et eller andet personlig idé om, at første konkurrence, det skulle være top 5.
Ja, det klarer du også.
Eller som en femteplads. ja. Men i top 3, det var jo helt... Den havde jeg ikke lige set komme.
Nej.
Men hvis jeg havde, du ved, en sjetteplads, eller en femte-sjetteplads, det var sådan det, jeg håbede. Et eller andet sted, ikke? Så blev jeg i top 3. Wow. Men billetten var jo bestilt hjemme, så der var ikke så meget tid efterfølgende til at skulle rundt og tage turen videre til Los Angeles, fordi de fleste fotografer, de kom jo derudefra, ikke? Kan du ikke lige tage til LA her i næste uge? Sådan, nej, desværre, jeg skal til Danmark, du ved, ikke? Så jeg var ikke så lidt tilgængelig efterfølgende.
Nej, det er selvfølgelig...
Ja, så de billeder,
man... Så du fik ikke helt ligesom høstet det, der skulle høstes?
Nej, jeg fik ikke alt det der ud af det, som mine andre, kan man sige, konkurrenter, de gjorde.
Men hvad så med bagefter? Altså, tilbød de at flyve dig til USA for at få taget billeder? Eller?
Nej, slet ikke.
Det gad man ikke.
Nej, så populær var jeg heller ikke.
Nej, men du kom der i nogle af de der store blade, men det er måske først senere, eller hvad?
Ja,
men
det var så efterfølgende.
Ja.
Så gang efter, nummer to gang, jeg var med, der vandt jeg så. Og det var også bare sådan en stor overraskelse for alle.
Hvorfor egentlig?
Jamen fordi, for det første, så er jeg jo brun. Og det i sig selv er... Og så er jeg jo fra
Danmark. Det er rigtigt, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, at de var jo kartofler, de fleste af dem.
Mm.
Det var meget, fordi det er sjovt, når man ser på, når man ser på bodybuilding nu om dagen, så er flertallet jo i en eller anden grad af... Mørk, ikke?
Ja.
Men
jeg var ikke så populær, fordi jeg har skæve tænder og var handlige.
Det var simpelthen en ting.
Mm-hmm.
Ej, hvor er det skrækkeligt.
Der var også nogle af fotograferne, der sagde, at jeg skulle have rettet mine tænder.
Nå. Nå.
Selvom nu kan man jo gå ind og gøre det på computeren og sådan nogle ting, ikke? Jo. Men jeg havde ikke bare, jeg havde ikke det der ideelle udseende, som man brugte. Men de kunne, ikke, de kunne ikke komme udenom mig, fordi jeg var jo blevet nummer et, jo.
Ja.
Så der var jo nogen, der blev nødt til at sige, nej, okay, må vi tage dit billede?
Ja.
Men det var sgu ikke med deres godhed.
Nå, det har aldrig...
De ville hellere have dem, der var blond og havde kæmpe patter. Ja. Jeg var stik modsat.
Ja. Nå, sygt nok. Det havde jeg, det var gået helt ind over mit hoved, ligesom, at der kunne have, altså, der kunne have været sådan noget.
Mm. Nej. Bare det, jeg har været så heldig at få en forside på Muscle & Fitness, det var uhørt. Der er der kun et par stykker. Okay, nu har jeg ikke fulgt så meget med her de sidste mange år, men på det tidspunkt, jeg fik min forside, jeg tror, der var en ud over mig, der havde havnet en forside, og jeg havde en solo forside. Det var helt ekstremt. Usædvanligt.
Altså usædvanligt, altså at det endte var mørk? Eller?
Ja.
Shit, man. Altså jeg kan godt se det, nu du siger det. Jeg har aldrig tænkt over det.
Det forlyder sig, at bare det, der er mørke folk på forsiden, så falder deres salg med i hvert fald 10%.
Hvad?
Mm. Så det var en stor chance, at de tog der med at smide mig som solo på forsiden af Muscle & Fitness.
Holy shit.
Mm.
Åh, det er sygt nok. Jeg ved, jeg er, hvad hedder det, flabbergastet, eller... Nå, det var okay. Jeg kan godt se det, for jeg købte jo også de der blade dengang. Jeg kan godt se, at selvfølgelig var der en masse hvide mennesker, der var på. Jeg har aldrig tænkt over det, altså at det var sådan en eller anden form for... Det var også bare underligt, fordi... Hvorfor de mennesker, der følger bodybuilding... Det må være en præference, de har så jo, ikke? Altså, men hvad er det for nogle mennesker, der følger bodybuilding?
Ja, men det er jo penge. Altså, når det kommer lidt, hvis de kan se på salget, at omsætningen falder, så er man jo dum, hvis man sætter, eller gør det.
Jo.
Så sætter man jo det på, der er populært, jo.
Altså, men har det været din oplevelse, at organisationen omkring Wider og IFBB og alt det der, ligesom, at det var sådan strukturelt racistisk på en eller anden måde?
Det synes jeg ikke, det var.
Nej.
Altså, ikke konkurrencemæssigt eller noget som helst. Nej, slet ikke der.
Det var bare medieforbruget, eller hvad man skal sige omkring det.
Ja.
Okay, nå. Det det er jo, så lærte man noget i dag. Ja. Hvordan, hvad kan man sige, da du vandt? Altså, hvad for nogle konsekvenser havde det ligesom for dit, altså sådan... dit liv? Altså, var du professionel fitnessatlet, eller havde du stadigvæk et dayjob, du skulle passe derhjemme?
Ja, jeg har altid haft arbejde ved siden af, så der var ikke nogen konsekvenser af det. Jeg vendte bare hjem til mit daglige hverdag igen.
Var der en pengepræmie? Der var noget, der var værd at snakke
ja,
om?
Ja, eller? Altså, nej, ikke i dag. Peanuts, men altså, for mig var det ikke så meget det der med pengepræmie og alt det der. Det var simpelthen bare at konkurrere og være nummer et.
Så der var ikke ligesom kosttilskud, sponsoraftaler eller et eller andet, der ligesom gjorde, at du kunne leve det?
Nej. Jeg havde en sponsor på et tidspunkt, men det var jeg tilbage i Napa.
Okay.
Der havde jeg sådan en kosttilskudssponsor, men ikke efterfølgende. Altså, jeg var jo utilgængelig, fordi jeg boede i Danmark.
Ja.
Alle andre, de tog jo og flyttede til USA, jo. Men jeg boede jo på den anden side af vandet, så jeg var uinteressant.
Men de andre, ligesom dem der så havde mulighed for at bo i USA, og sådan, altså, havde de, altså, var det sådan, at de havde mulighed for at leve liv som fuldtidsprofessionel fitness?
100%, og de gør det endnu. Jeg har stadigvæk kontakt til alle dem, jeg stillede op med dengang og sådan ting. De har jo alle sammen gjort karriere inden for den branche.
Så det var the works med foto-ops og kosttilskudsaftaler?
Men det var aldrig det, der var min hensigt. Det var aldrig det, jeg gjorde. Jeg synes bare, det var sjovt. Så gav det mig, som sagt, motivation for at træne.
Ja. Vi laver lige en plads til en skiller, og så fortsætter vi lige om lidt.
Ja.
Så er vi tilbage. Du stillede op i de to efterfølgende år også, og blev nummer to og nummer fire. Når man er sådan som dig, ligesom hvor der er et mål, og der er en destination, og der er en rejse dertil, hvordan er det at vende tilbage, når man har vundet? Er det lige så, altså, kan du godt finde det der igen?
Jeg kunne godt finde motivationen til året efter, som jeg havde vundet. Der havde jeg det mål med, at jeg var bare kommet tilbage flottere end nogensinde. Og det gjorde jeg også. Jeg var i min livs bedste form, den dag jeg fik en anden plads.
I 97?
I 97, ja. Og året efter, igen i Nice, det var så den sidste gang, jeg stillede mig i 98, hvor jeg fik en 4. plads. Der var jeg begyndt at se, hvor tingene bare hen, fordi gymnastik var begyndt at overtage.
Okay.
De rutiner, vi lavede. Jeg kunne komme afsted med at placere mig i toppen, fordi jeg havde godt showmanship. Jeg havde nogle sindssyge og findsomme rutiner, hvor jeg kunne fyre min styrke af. Jeg var god til styrkemomenter, men jeg kunne ikke slå flikflakker, jeg kunne ikke stå på hænder, jeg kunne ikke alle de der gymnastiske bevægelser, som mange af mine medkompetenter de kunne. Der var oven i købet nogle af dem, som har været udtaget til olympiaden, altså i gymnastik, ja, i rytmisk gymnastik og sådan nogle ting. Ikke? Og de var alle sammen, alle amerikanerne, de har jo haft et eller andet tidspunkt i livet, har de gået til gymnastik. Ja. Så de kunne jo alle de der ting. Ikke? Og der kunne jeg se, som årene, de gik ret hurtigt, de der 4 år. Men
det blev mere akrobatisk.
Fuldstændig, altså.
Ja.
Det var jo ren og skær akrobatik. De der runder fik jeg jo så færre og færre point i. Så jeg kunne godt se, hvor det bare henad.
Ja.
Og så til sidst, den sidste år, jeg stillede op, det var, altså alle havde sagt til mig, der sad og kiggede på, ej, du vinder den der igen, og sådan nogle ting, ikke? Fordi min fysik var så god. Ikke?
Ja.
Men jeg kunne ikke hamle op med gymnastikken mere, og så blev det bare ikke attraktivt mere for mig at være med, når jeg vidste, at der var ingen grund til at stille op, når jeg ikke havde mulighed for at kunne placere mig i toppen mere.
Hvorfor kunne du ikke lære de der ting? Altså hvis du forvejen havde, du har jo smidigheden og styrken, har danset ballet og altså sådan.
På det tidspunkt, der var jeg jo i 30'erne.
Ja.
Og jeg ved, at en norsk pige, der hedder Lene Johansen, hun prøvede jo også at tage de her styrkemomenter til sig. Ikke? Altså det der med at skulle i 30'erne begynde at lære at slå baglæns flikfakker.
Ja.
Altså, det er ikke det nemmeste, vel? Altså, der er jo også den der, man er jo voksen og har en frygt for at brække nakken, jo, ikke? Det er jo nogle ting, man skal lære helt
fra. Man slår sig på en anden måde, når man er.
Det gør man også, fordi du har den der frygt i dig, ikke?
Ja.
Så vi havde vores styrkemomenter og smidigheden og ligesom at konkurrere med Monica Brand, som vandt i 98 over mig. Hun er utrolig flot. Hun var jo den, som alle fotograferne elskede jo, at og fotografere. Hun stillede jo op fuldstændig knivskarp til 98, der da vi var i Nice. Og hun havde så også fået lært sig lidt mere gymnastik, og det trak hende fuldstændig frem nummer et. Fordi hun lige havde de der elementer med, men du kunne jo godt se på den måde, hun udførte det på, at hun har også lært det i en lidt mere voksen alder, men trods alt har hun haft gymnastik inde på livet lang tid, før vi andre havde.
Ja.
Hun var også så lidt yngre end os andre, så der var lidt der, ikke?
Ja. Hvor lang tid blev man med at lave Fitness Olympia? Hvornår stoppede det? For der var en pause jo.
Efterfølgende kom der en, der hed Susan Curry til, som vandt en del år, og så var der et par stykker mere, som de kørte alle sammen. De sidste, der var med, mener jeg, at de havde en 5-6 år under bæltet, altså hvor de bare vundet den ene efter den anden og sådan ting. Ikke?
Jeg husker det som, det var det nullerne, man har stoppet det. Og så var der en pause, og så har man lavet en ny klasse, der minder om, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder nu. Men dem, der laver det, der er sagt med meget akrobatik, hold kæft, de
okay. Dem. Jamen, jeg stop, altså, da jeg røg ud af det, så røg jeg jo, så ændrede mit liv, så jeg fik nogle andre interesse, gjorde nogle ting, så jeg røg fuldstændig ud af det. Så efterfølgende ved jeg engang, hvad de gør nu, for eksempel. Nej. Jeg aner det ikke.
Jeg kan virkelig huske, hvad den klasse, der svarer til nu, den hedder, men der er det der akrobatik, det fylder
det har taget, ja, okay.
Altså,
ja.
De er virkelig, virkelig vilde. En eller anden russisk dame, og Oksana et eller andet også, tror jeg nok.
Ja.
Ja, men det er virkelig vildt.
Ja.
Hvad så med træning, når du stod med at konkurrere?
Ja, men det gik jo bare over til at blive ganske almindelig vedligeholdelsestræning, og lidt æbbede det ud i perioder, og så tog jeg det lidt til mig igen. Men det jeg er meget målrettet. Jeg skal helst vide, at om ekstra altal måneder, der skal jeg stå i en eller anden form eller noget. Og når jeg ikke har den der gulerod, så bliver jeg meget sløset. Ja. Nå gud, glemte jeg at træne i går. Gud, det er da et halvt år siden, jeg trænede sidst.
Glemte jeg at træne i år?
Ja, har jeg trænet i år? Nej. Så, ja.
Ja, jeg havde på et tidspunkt, lavet en podcast med Allan Zachariasen. Ved du, om det er?
Nej, desværre.
Der, tilbage i 80'erne, der havde Danmark jo nogle rigtig gode maratonløbere. Vi havde nogen, der løb maraton helt nede i 2.05-2.08. Ja. Altså, som jo, at det er jo, altså, der er jo meget få hvide mennesker, der har været dernede omkring.
Ja.
Og det, som de gjorde, det var, at de trænede bare meget. De trænede bare meget, meget mere og meget hårdere, ja, end folk gør nu om dagen. Altså, de bedre, deres niveau dengang, det var meget bedre, end det er nu.
Mm-hmm.
Og det sjove var, at der var Jens Jørgensen og Allan Zachariasen. Og Allan Zachariasen har fortalt, at han havde det at løbe.
Han hvad?
Han havde det at løbe.
Er det rigtigt?
Ja, men han løb stadigvæk 200 km om ugen, fordi han skulle fucking vinde.
Ej, ja.
Så det er lidt det samme. Altså, så han, ja, ja. Altså, det, der, det er meget sjovt at være sådan performance-driven på den der måde.
Ja.
Ja. Der skete jo en masse ting omkring altså den måde, som kvindekroppen blev præsenteret på i fitness og bodybuilding i de år. Altså hvor Kim Tisevski kom ind i bodybuilding, og ligesom hvor den her... Altså, hvor man gik fra den der almindelige pæne, trænede kvindekrop, mm-hmm, til den, der var jacked.
Ja, ja.
Altså... og det var begyndt lidt nogle år før du, altså i bodybuilding var det sket lidt lige nogle
det var,
år
det måske,
før.
Det var også derfor, man lavede, nu skulle der være en ny klasse, og det var så, ja, for de kvinder, som bare skulle se fitness, altså fedt ud.
Men de skulle jo også lige pludselig være større.
Og lige pludselig så skulle de, men det var fordi, hver gang du kommer ind i en konkurrence, så vil man jo være bedre, end hvor du kom fra.
Ja.
Og så får man de der briller på med, ej, så skal jeg være lidt mere defineret, eller så skal min røv lidt mere op i nakken og sidde, og så skal man og det ene og det andet. Og også, så du er ikke den eneste, der gør det. Det gør, ja, din konkurrent også, du ved. Og så er det stikker af en gang mere, og ja, det var også derfor, det stak af, som det gjorde. Fordi fra første gang, jeg stillede op til Fitness Olympia, til den sidste gang, jeg var med. Det er to forskellige udgaver.
Ja, altså hvad var dit, ja, eget forhold til det? Altså ligesom, at det gik fra at være noget, man tænker... Jeg kan sige, Fitness Olympia er selvfølgelig ikke så præget af det som bodybuilding. Altså, man går fra at være noget, der er almindeligt trænet, til at være sådan, altså sådan jacked. Ikke? Altså,
ja,
sådan,
jamen, det var bare en del af gamet. Altså, hvis du ville være med i toppen, så var du bare nødt til at gå all in, ja, og blive bedre end den sidste udgave af dig selv.
Ja.
Fordi du kunne jo følge med i billederne, som der blev... offentliggjort hen og vejen, gud, ser hun sådan ud, og så hun sådan ud i den konkurrence, okay, så er jeg nødt til at lige at steppe op en gang, ikke? Altså, det var bare en naturlig udvikling.
Ja.
Ja.
Det liv, du levede dengang, var det sådan et, ligesom man ser blandt de fleste moderne bodybuilding finder sig lidt, og de lever jo sådan et liv, hvor alle deres venner også er i den der samme boble. Var det også sådan, du levede? Altså...
Nej, jeg var den eneste aktiv, resten af mine venner, kan man sige, også den dag i dag, er alle sammen på et eller andet plan motionister,
ja,
som holder sig i form enten ved at løbe eller styrketræning, men det var ikke, der var ikke nogen af dem, der ligesom deciderede, vi hang ikke ud sådan en helt klasse mennesker af trænet.
Nej, det er jo mange, der gør nogle dage. Mennesker. Altså, det er jo ret normalt, ligesom, at så driver ens liv bare i en retning,
ja,
hvor,
ja,
at så er de alle sammen sådan den samme
boble. Jeg vil sige, det er de mennesker, som jeg har i mit liv fra dengang også, vi er nogle aldrende personer, der bare holder os i god form, fordi vi har haft den der kultur inde på livet, men det er kun mig, der ligesom har været den, der har været, ja, aktiv. De andre, det har jo bare været sund fornuft.
Ja. Ja. Hvordan har du det så sådan med din krop på bagkant, alt det her? Altså det, der er jo nogen, der kan, der er nogen, der hvad hedder det, forenes med det, eller sådan, du ved, og der er nogen, der bliver ved med sådan at stræbe efter sådan, altså sådan, hvor det sådan er sådan en det er sådan en længsel, der ligger et eller andet sted.
Ja, altså jeg har jo givet slip for mange år siden, det kan jeg da godt se nu, det var sgu da også ærgerligt, at jeg ikke havde holdt tingene ved lige, men når det er sagt, i forhold til andre kvinder, normale kvinder i min alder, så er jeg jo stadigvæk mange skridt foran.
Ja.
Og det er jo, fordi jeg tager fat en gang imellem, og jeg tænker, okay, nu skal jeg sgu lige, du ved ikke, og så får den lige en over hatten i en periode, og så får jeg ikke tid til det igen, og, men jeg lader aldrig stikke af i en retning, hvor jeg ikke selv kan kontrollere det.
Nej.
Som det er lige nu, de sidste halvanden års tid, hvor alt det her corona, vi har været igennem, Jeg var i en rigtig, rigtig god træningsperiode, inden det skete.
Det tror vi, det er vi nogle stykker, der kender.
Ja. Og så kom coronaen, og så, jamen, så kom vi ud af det, så genoptog jeg min træning sidste år, og så lukkede motionscentrene ned igen. Og i dag, som jeg lige skulle stå og tænke over, hvad vi to ligesom skulle snakke om, så kom jeg til at tænke på, hvornår har jeg sidst trænet? Ja, det var der i august måned. Jeg har bare betalt og betalt og betalt til et kontingent, som jeg ikke har brugt siden august sidste år. Agtigt. Skulle måske ikke bare sløjfe det kontingent, tænkte jeg, og så bare gøre, som jeg har gjort indtil videre. Det er bare at gøre noget derhjemme. Ja. Men igen, jeg gør mere ud af det, når jeg får lov til at komme ned i træningscenteret. Og så er der så også de der maskiner, som jeg dog ikke har derhjemme, som er lidt bedre til at styre kroppen. Og jeg ved også godt, at på sigt, som alderen kommer snigende, er det jo bedst at holde sig i form. Så ja, jeg skal i gang igen. Jeg skal bare finde tid til det hele.
Ja, sådan er det jo.
Ja.
Men sådan, altså, sådan rent psykologisk, altså, så du har ligesom, du har et afslappet forhold til
Ja, jamen, det havde jeg også dengang, jeg stillede op. Altså, hvis okay. For eksempel jeg var ude at rejse, det er min bedre halvdel, som man var ude at rejse med. Åh, vi skal bare finde et træningscenter. Det kunne ikke gå for langsomt. Flyverne er knap nok landet destinationen. Hvor er træningscenter? Ah, slap nu af, vi er på ferie. Wait, ved jeg ikke. Så jeg er altid blevet beskyldt for at komme lidt let til tingene, fordi det har aldrig været, jeg har aldrig været sådan bit af en gal håndvægt som sådan. Altså, jeg hoppede over, hvor gæret var lavest.
Ja, sjovt. Nu taler du om har du din mand været med hele vejen gennem det her?
Ja, dengang jeg var aktiv, ja.
Okay.
Der var jeg gift med Jakob, og han var min træner, min indsmører, backstage, ja. Alle vejen, og før det, en der hed Kim.
Okay. Ja. Og det kunne godt, altså det kunne godt, de relationerne kunne godt bære det der med at skulle være, altså det er jo hårdt for et forhold. Og
ja, men altså der var fuld opbakning hele vejen, der ja. Var ikke noget der.
Ja, nice. Nu, men det er sjovt, du siger, jeg vidste faktisk ikke, at det med Fitness Olympian, det kom som en reaktion på den retning, som kvindebodybuilding tog dengang. Altså fordi inden for de sidste 10 år, der er der jo kommet sådan et hav af nye klasser frem, fordi man er i gang med den samme exercise igen, fordi okay. Det er stukket af, og så finder man på nogle mindre klasser til.
Så finder
til.
Man på nogle nye.
Så blandt andet den her bikini-fitness-klasse, der er jo blevet kæmpestor, den er jo kommet som en reaktion på det. Og de her mænds fysik, og dem her med
med bukserne.
Ja, classic fysik og mænds fysik er sådan nogle forsøg på at få nogle mindre bulet. Ikke? Men man ser jo så det her, det tager 5 år, ikke?
Bang, så er det der igen. Så ser de jo bare, jamen det er rigtigt, de har knæbukser på. Så er det hovedsageligt overkroppen, næsten, der bliver bedømt der, ikke?
Ja, og så er der jo kommet det her classic fysik, som efterhånden er blevet ret svært at se, hvordan er forskelligt fra bodybuilding, men det er så.
Okay, ja, jeg tror, du ved mere, end jeg gør på det område.
men så, hvad kan man sige, hvad er din, altså så man kan sige, specielt på kvindebodybuilding, ikke, hvor det var tydeligt, at lige pludselig så gik det fra at være nogle pæne, nydelige, trænede kvinder til nogen, der tydeligt gjorde brug af det ude og sådan noget. Ikke? Altså, hvor kvindebodybuilding fik en. Det blev meget vildt, ikke? Efter Kim Tisevski, så kom. Hvad fanden var det, hun hed?
Iris Kyle, ja. Ja.
Og Linda Murray, altså, hun var jo i den der overgangsperiode, som startede bare med at være almindelig.
Ja, men hun she pulled it off, fordi ja. Hun havde den der V-taper og var så smuk som en status, selvom hun var så symmetrisk igen.
Ja, men hun var vel i overgangsperiode, hun blev også stor til sidst.
Ja,
man startede med at være sådan helt, altså, kan man sige, meget naturligt trænet. Ikke?
Ja.
Hvad var din tanke om at være i det? Altså, for du var selvfølgelig ikke en del af bodybuilding-verdenen,
nej.
Men du var jo tæt, meget tættere på det, end de fleste var.
Ja, altså.
Det der ekstreme kropslige udtryk, der var i det.
Altså, sådan en som Iris Kyle, for eksempel. Altså, da efter Kim Tschewski, og så kom Iris, der må jeg indrømme, der tænkte jeg bare, okay. Altså, det var for mig.
Jeg kan godt lide, at du lavede en baslyd der.
Det var sådan lidt, grænseoverskridende, hvad hun kunne præstere.
Ja.
Hvor jeg, min egen personlige holdning til det var, okay, nu er det for alvor stukket af, altså fordi der var jo ikke så meget forskel på mand og kvinde der. Men okay, altså, men det er jo sport, alt er en udvikling. Det hun vil have den af for det, det er bare ikke det, jeg vil.
Nej.
Og det var også derfor, jeg hele tiden har valgt de der lidt mere feminine, i gåseøjne, veje. Og det var de der figurer og fitnesskonkurrencer, fordi jeg har heller ikke strukturen til det. Og jeg har heller ikke lysten til at blive så stort som hus. Så det er derfor, jeg altid har gjort det, jeg har gjort.
Ja. Har du nogen sådan... jeg ved ikke, nu vi er ved at nærme, jeg tror, jeg har spurgt om alt det, som jeg ligesom lige kunne finde på at spørge om. Er der sådan noget, der ligger dig på sinde egentlig? Sådan, altså, hvis du kan, sådan, skulle give en eller anden godt råd, eller en, sådan en refleksion, du gerne vil dele? Sådan, altså...
Et godt råd, hvad tænker du i forhold til?
Nå, med sådan livet som trænende, eller som aspirerende atlet, eller...
Just go for it. Altså, man skal gøre det, som man føler er rigtigst, eller mest rigtigt for en. Hvis man har lyst til at konkurrere, jamen, så skal man prøve det af og gøre det. Føl sit hjerte, føl sine instinkter.
Altså fordi, jeg har jo snakket med, efterhånden har jeg snakket med rigtig, rigtig mange nuværende og tidligere atleter også. Og det, jeg synes, det er spøjst, det der med, at du har været så resultatorienteret, men stadigvæk har kunne slippe det i det omfang, du har. Det er en lidt usædvanlig kombination. For de fleste af dem, der er meget resultatorienteret, det er dem, der er sværest ved at slippe det.
Ja.
Mens dem, der har været mere procesorienteret i deres arbejde omkring det, ofte har, altså min helt subjektive oplevelse efter at have snakket med rigtig, rigtig mange, det er, at dem, der har været mere procesorienteret, ofte har lettere ved at slippe det, når det sådan ligesom er overstået.
Ja, så det er men det er nok, altså selvom det har været en livsstil, jeg tror, jeg brugte 19 år på det, sådan sammenlagt. Og det var jo selvfølgelig en livsstil, man stod op om morgenen, man trænede, man gik på arbejde, trænede efter arbejde, spiste specielt året rundt for at opnå nogle resultater. Det var en del af gamet, men det har aldrig været mere vigtigt for mig, at jeg skulle, kan man sige, efterfølgende blive fuldstændig bit af det, og ikke kunne finde ud af andet. Altså for mig var det bare en periode, hvor at jeg fik afløb for det der med at skulle prøve at være den bedste til noget.
Ja,
altså vigtigere har det ikke været for mig, selvom det har fyldt alt. På et tidspunkt. Mine resultater afspejler bare mit, de der drømme, jeg havde, og det var resultatet af at, den motivation, jeg havde for at komme ned i gymmet og træne. Og så tænkte jeg, ah, fedt, der er en konkurrence, den vil jeg vinde. Det gjorde jeg, og da det var overstået, så var det sådan lidt, okay, det var det, hvad så nu?
Ja.
Men det har aldrig ligget så dybt i mig, at jeg har tænkt, ej, det er bare en del af min ID, at jeg ikke kan leve uden at skal have en stramme baller eller et eller andet, fordi det nej. Men jeg kan da godt se, at jeg har det stadigvæk, altså jeg tænker da stadigvæk på, når jeg så endelig smider tøjet op på stranden, okay, du ved, man retter sig lidt op og suger maven lidt ind, altså man er jo lidt skadet alligevel, men ikke i det omfang, som måske så mange andre måske.
Der er, mange, altså, der er mange, der er svært ved at slippe det bagefter også.
Som sagt, jeg er jo venner med mange stadigvæk igennem Facebook, og kan se, hvordan de i hvilken retning deres liv har udviklet sig. Og der er vi altså stadigvæk ude i, som midt 50-årige, at hver billede, der kommer op, så står de jo og poserer, og stadigvæk i god form af at være middelalderne eller 60 år og sådan nogle ting, ikke? Men stadigvæk kan jeg ikke lave et billede uden at lave en dobbelt biceps.
Nej.
Og den har jeg jo ligesom sluppet for rigtig mange år siden, ikke?
Så,
ja.
Jeg tror, det var det. Mange tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig her i atelieret.
Ja.
Hvor kan man følge med, hvad du laver nu?
Jamen altså, man kan følge mig på min Facebook og min Instagram, Muldrow Creations, eller Saren Muldrow. Facebook også på Muldrow Creations, hvor man kan se alle mine værker her fra mit lille galleri i Kerteminde, hvor man også selvfølgelig er velkommen til at kigge forbi.
Det er meget hyggeligt, kan jeg lige dokumentere.
Så det ville det være hyggeligt, hvis der var nogen, som kender mig fra dengang, som har lyst til at følge mig følge mig nu i mit nye liv som kunstner.
Fedt. Mange tak for at komme. Det var meget spændende.
Jamen tak, fordi du er velkommen.
Og husk, at dagens afsnit, det er præsenteret i samarbejde med BookBeat. Og det var Saren Muldrow, den danske fitnessdronning. Du har lyttet til Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk via stream og podcast. Man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og man kan podcaste fra alle de store podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind, og det er stadigvæk på afn@andersnedergaard.dk eller på, ved at skrive direkte til programmets Facebook-side eller Instagram.